Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Просина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Ве повикувам да бидете дел од оние што ќе однесат нашата земја во подобра иднина. Порача премиерот Зоран Заев на седницата за уставните измени. Пред собранието протест им се приклучи раководството на ВМРО ДПМНЕ. Нивните пратеници не присуствуваа на седницата. Наша тема: законот е ист, но правата на младите работници најмногу се прекршуваат.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Со одложување, па потоа и доцнење, почна собраниската седница на која на дневен ред се уставните измени, а поговорот на премиерот Зоран Заев, продолжението е закачано за четврток. Имаме договор со јасни обележја за нашата посебност, рече Заев за договорот од Преспа и ги повика пратениците да гласаат. Во меѓувреме пред собранието се одржуваа протести на кои им се придружија и од ВМРО ДПМНЕ. Известува Марија Митевска.
Последната фаза од усвојувањето на четирите уставни амандмани потребни за промена на името започна во собранието, но пред пратениците се обрати само премиерот Зоран Заев, а расправата ќе продолжи на наредната седница. За прогласување на амандманите е потребно двотретинско мнозинство, односно за нив да гласаат 80 од вкупно 120 пратеници во законодавниот дом. По прогласувањето на амандманите, пратениците треба да го изгласаат и уставниот закон за нивно спроведување. Премиерот Зоран Заев порача дека договорот за името содржи јасни обележја за македонската посебност, при што јазикот и идентитетот се македонски, а земјата ќе носи име, признаено од целиот свет. Според него ниту подариле, ниту некој одземал нешто на земјата, кога се договориле за географската одредница, а со усвојувањето на уставните измени се заокружува процесот.
Тој свечен чин ќе биде кулминација на сите наши напори, израз на нашата посветеност да најдеме решение кое во интерес на еднината и на граѓаните.
Заев повика да се остават настрана партиските интереси, да се обединат сите и да ја препознаат историската одлука која треба да се донесе.
Изборот не може да биде појасен. Успехот не може да биде поизвес. Големината на оваа историска одлука треба да ја препознаеме сите. Вашиот глас е глас за полноправно членство на нашата земја во НАТО за помалку од една година. Вашиот глас за не става во европското семејство на нации на Европската унија. Секој глас против е глас за изолација, несигурност и сиромаштија, за нови политички кризи и поголема неизвестност дури и од оние кризи од нашето минато.
Заев се заблагодари на сите политички партии кои дале свој придонес во расправата на уставните амандмани. Пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ не беше присутна на седницата, како што и предходно најави. Лидерот на ВМРО ДПМНЕ е Христијан Мицкоски пред собранието изјави дека седницата за уставните измени е финале на еден срамен процес.
До промената на уставот, со цел промена на уставното име, се доаѓа не по демократски пат, туку преку акт на насилство врз процедурите, уцени и закани врз пратениците и нивни близки.
Тој потоа им се придружи на демонстрантите пред собранието, а свое обраќање најави на наредните протести. Протестите се во организација на Сдруженијата Тврдокорни и Македонија блокира. Тие го повикаа претседателот на државата Ѓорги Иванов да им се приклучи на протестот. Генералниот секретар на ССМ и пратеник Александар Кирацовски претходно на пресконференција информира дека е обезбедена поддршка од двотретинско мнозинство за усвојување на уставните измени.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓаните пак со различни очекувања од процесот на уставни измени. Дел од нив сметаат дека тие ќе им донесат посветла иднина, но други се разочарани. Некои од аналитичарите пак очекуваат процесот да заврши. Повеќе од Јасна Атанасова.
На прашањето дали очекуваат усвојување на овие измени и што потоа, дел од граѓаните што ги анкетираше Радио Слободна Европа сметаат дека на Македонија ќе и биде подобро со влезот во НАТО и ЕУ, но други се против уставните промени, а некои сметаат дека прво треба да се решат домашните проблеми како сиромаштијата на пример.
Мислам дека доколку се усвојат овие уставни измени, Македонија ќе оди напред, ќе доживее и економски бум и политички и благосостојба на граѓаните.
Изјави Драгиша Ѓоргиевски. Според него, кратко време од усвојувањето на уставните измени во Собранието, Македонија ќе влезе во НАТО, а во Европската Унија во 2025 година, заедно со Србија, Албанија и другите аспиранти. Од друга страна, анкетираната Лиле Петрова потенцира дека стандардот на населението е на ниско ниво за да се очекува влез во НАТО.
Јас не очекувам да влеземе во НАТО со 100 евра личен доход у НАТО, од балкон ќе скокаме. Подобро да се останеме како што бевме. Македонија си е Македонија. Не сакам ни Северна Македонија, ни ништо. Првин се ромаштијата, па послем НАТО. 12.000 личен доход е. 100 евра ни са сметките, 100 евра ни останува за јадење.
Вели Петрова. Професорот Никола Дујовски во наредните неколку денови очекува, како што вели, позитивни вести од македонскиот парламент. Тој подсети дека спорот со името ја кучи Македонија со години наназад.
Ние мораме да ја завршиме оваа обврска и веќе сме во наа последна фаза, крајот на последната фаза во која што едноставно Република Македонија, ние сите граѓаните преку представниците во законодавниот дом, не смееме да ја пропуштиме оваа историска шанса да го завршиме тоа што ни стои како обврска и конечно оваа држава да почне да се одлепува од дното во кое што се наоѓа повеќе од цела деценија.
Изјави Дујовски. Гледајќи натаму, Александар Бежовски, еден од анкетираните, пак смета дека одлуката за уставните измени има рок на трајање.
Тоа е погрешна политика, спротивно на интересите на државата, ама сега тоа е. Секој раководство, гледате, го носи стихија, личните интереси, тоа на долг рок нема да издржи како таква опција. Било која наредна влада би може да повлече таа одлука, пошто референдумот е пресуден.
Изјави Бежовски. На комисиските расправи првично поминаа четирите предлог амандмани поднесени од владата за измени на уставот. Потоа беа усвоени три од предложените 7 амандмани на предлог уставниот закон. Поконкретно, претениците го усвоја амандманот со кој уставните амандмани не важат, доколку Грција не ја исполни својата обврска од договорот за името. Прифатен е амандманот со кој се става јасна дистинкција меѓу државјанството и етничката припадност на граѓаните на Република Македонија. Процесот на уставните измени започна на 15 октомври, кога првпат беше собрано двотретинско мнозинство.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Иако законот за работни односи е ист и за младите и за повозрасните работници, од секцијата на млади при Сојузот на синдикати на Македонија укажува дека во пракса најмногу се кршат работните права на младите. Повеќе од прилогот на Марија Тумановска.
Младите спаѓаат во најренливата категорија на лица чии работнички права се кршат во пракса. Тие најчесто работат со договори на определено време, работат подолго од договориното и примаат плата пониска од онаа на вработените на неопределено, велат од секцијата на млади при Сојузот на синдикати на Македонија.
Оние млади лица кои успеале да најдат работа, честопати работат на многу несигурни работни места, имаат договори за работа на одредено време, примаат плати пониски од работените на исто работно место, кои што имаат договорено неопределено време, работат подолго од договореното, прекршени им се често работничките права и не можат синдикално да се организираат.
Вели Ирена Ивановска, председателка на секцијата на млади при ССМ. Таа додава дека речи си една третина или 31,9% од младите во земјата спаѓаат во категоријата лица што не се вработени, ниту пак се вклучени во образование. Најголем дел од младите или 54% завршиле средно, а околу 26% од нив завршиле високо образование. Сепак 44% од младите не работат според професијата што ја имаат. Во ССМ постои служба за бесплатна правна помош и таа обезбедува целосна заштита на правата од работен однос. Па така, во првите 6 месеци од оваа година обезбедена е правна заштита за 1007 лица.
Најголемиот број обраќања во изминатиот период и во првите 6 месеци се однесуваат на основното екзистенцијално прашање за работниците, а и воедно и за младите работници, тоа е платата, надоместоците и придонесите за плата. По овој основ во Сојузот се обратиле 553 работници, потоа следат обраќањата за право од стечена постапка, односно компании кои изгаснали или отишле во стечај, имаме 212 обраќања и кршење на синдикални права, каде што се офатени може би договорите за вработување и така натаму, 93 обраќања.
Вели Иван Пешевски, заменик председател на Синдикатот за градежништво при секцијата на млади во Синдикатот. Најголем број на обраќања доаѓаат од секторите индустрија, енергетика и рударство. Пешевски вели дека правните застапници и синдикалните представници на ССМ и синдикатите ги преземаат сите законски можни решенија за целосно остварување на работничките права. Но она на што укажува е тоа дека соработката со власта не функционира на задоволително ниво.
Немаме добра соработка со институциите на системот, не навлагаме во тоа кои се нивните капацитети и како функционираат они, меѓутоа ако го земеме целовкупниот социјален диалог во државата, нажалост не функционира онака како што треба да функционира.
Според сознанијата на ССМ, работниците кои се синдикално организирани се многу поинформирани. Ги препознаваат облиците на злоупотреба на работнички права, односно се речиси целосно способени за заштита на нивните права. Сепак, општиот впечаток е дека младите денес не се доволно запознаени за активностите на синдикатите, поотука и за придобивките од членувањето во нив. Уште еден загрижувачки податок на кој укажува секцијата за млади е високиот удел од 48% на млади лица кои работат во неформалната економија, а квалитетот на достапните работни места и понатаму останува голем проблем за младите луѓе во Македонија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Стакло, хартија, картон, пластика, гума и други материјали се видови кои како отпад може да се рециклираат и обработат и потоа да се искористат како суровина за нови производи. Но македонските граѓани се уште не се навикнати на рециклирање. За состојбата во Тетовско, од прилогот на Александар Самарджиев.
Канти и контейнери во зелена, сина и жолта боја, каде посебно може да се фрлаат стакло, хартија или пластична амбалажа. Специјални места за оставање на електронски отпад. Иако постојат вакви можности, граѓаните да учествуваат во рециклирање на отпадот, во Тетово поради несовесни постапки на поединци и уништување на таквите канти, веќе нема места за оставање на отпадоци кои подоцна може да се обработат. Игор Макаловски, представник на една од компаниите кои на општините донираат специализирани канти за рециклирање на смет, вели дека уништувањето на опремата значително го оневозможува ваквиот процес на управување со отпадот.
Факт е дека дадената опрема, веројатно и комуналното предпријатие на општината веќе ги немаат во владение или ако ги имаат, се демолирани во овој неформални обсадирачки сектор. И претпоставам дека заради тоа и комуналното не може да испорача резултат. Тоа е тренд на територија на цела држава. Не е само проблем во Тетово.
Макаловски вели дека уништувањето на контейнерите и кантите представува обществен проблем. Резултира со пошироки последици, како загаден воздух, отпадоци на непредвидени места и слично.
Системски проблем со кој што државата се соочи на различни нивоа треба да се справи. Значи, тука имате од едукација и од живање на тие луѓе, значи, од труд и социјална политика, финанси и така натаму. Дури да не речам и од МВР, затоа што сепак е јавно добро тоа што го демолираат овие луѓе, нели? Крајот на криштата и отпадот што го земаат правно гледано од аспект на легалност, по суштина е кражба. Тоа е отпад кој што го поседува комуналното предпријатие, директно влијаат на буџетот на комуналното предпријатие. Идејата е на нашата донирана опрема да тоа не заврши на депонија, да не се ни украде, него комуналното предпријатие да го собере, да ви посебно ги селектира и од тоа на крај да има можност да профитира.
Третманот на отпадот преку создавање на регионални депонии каде ќе има рециклирање, иако споро се одвива, се смета и понатаму како најсоодветен начин за справување со оваа проблематика од властите. Маја Морачанин од Демократската обнова на Македонија, која го има предзнакот на еколошка и зелена партија, ја потенцира потребата од рециклирање на отпадот како долгорочно најефикасен метод кој освен врз здравата животна средина има влијание и врз економијата.
Оти тоа е дел од современата така наречена циркуларна економија. Што помалку ресурси да трошиме од нашата планета Земја и што помалку отпад на крајот да создаваме. Се што може треба повторно да се употреби, значи реупотреба или поправка на она што веќе може да се поправи, а што помала количина на крајот да остане како отпад за одложување.
Стакло, хартија, картон, метали, пластика, гума, електроника и текстил се видови на материјали кои како отпад може да се рециклираат и обработат. Тие потоа се искористуваат како суровина за нови производи. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.